Capitolul 1, începând cu versetul 1 până la versetul 11, și să dăm ascultare, citire și ascultare cuvântului lui Dumnezeu. Pagina în Biblie 1055. Înălțarea lui Iisus. Teofile, în cea dintâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceea ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Pe acestea, Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns de ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Haideți să ocupăm locurile și fanfariștii vă lăuda pe Domnul.
Mulțumim din toată inima pentru fiecare dintre cei care în seara aceasta au găsit de bine să fie în casa Domnului și ne bucurăm de toți aceia care au avut pe inimă să-L laude pe Dumnezeu, coriștilor, fanfariștilor, celor care au cântat solo sau în grup sau au recitat poezii. Domnul pe toți să vă binecuvinteze! Este sărbătoarea înălțării Domnului Iisus Hristos. 50 de zile foarte importante de la învierea Domnului și până la înălțare s-au scurs 40 de zile, apoi de la înălțare la sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt 10 zile, de aici cuvântul de cinzecime sau Pentecost, de la termenul sărbătoarea săptămânilor instituită în Vechiul Testament. De fapt, de la înviere la Rusalii sunt aceste 50 de zile. Este foarte interesant să observăm sărbătorile din Vechiul Testament descrise în cartea Leviticului 23 și în relație cu textul care a fost citit în seara aceasta din Fapte, capitolul 1, ne dă o perspectivă profetică cu privire la această perioadă, la acest segment, 7 sărbători instituite de Dumnezeu în Vechiul Legământ, corespondente a 7 principii de care se leagă mântuirea noastră și viața noastră de credință. Și ceea ce este foarte interesant, că înălțarea Domnului este pivotul, este evenimentul pivot în jurul căruia gravitează toate aceste principii, toate aceste sărbători. În Levitic, capitolul 23, cuvântul Domnului ne vorbește despre aceste 7 sărbători instituite de Domnul prin lege, și anume Paștele, Azimile, Primele Roade, Cinzecimea, Trâmbițele, Ispășirea și Corturile. Nu mă îndoiesc că veți avea cel puțin curiozitatea de a parcurge acest capitol 23 din Levitic în timpul dumneavoastră de studiu. Este ceva extraordinar, ceva foarte interesant în relație cu viața noastră de credință și cu principiile pe care le vom enunța în seara aceasta. Preiubiților, mai întâi de toate dați-mi voie să vă spun că în textul care a fost citit rămânem uimiți de încăpățânarea ucenicilor de a ieși din prejudecățile lor. Și e foarte ușor să-i arătăm pe ei cu degetul, dar hai să ne uităm de multe ori la viața noastră și la natura umană. Odată ce s-au sădit în mintea noastră niște prejudecăți, este extraordinar de greu să renunțăm la ele. Foarte greu renunțăm la prejudecățile pe care ni le formăm. În termeni mai populari, când cineva voia să-i reproșeze cuiva această stare de încăpățânare, de a nu renunța la punctele lui de vedere, îi se zicea că are idei fixe. Adică idei care nu și le poate muta. Vrei să judeci pe cineva, să-l jignești un pic, îi spune, măi, tu ai idei fixe. Asta înseamnă ai prejudecăți. Există în mintea ta niște idei pe care, la care nu poți renunța. Și ucenicii își formaseră deja ideea că Domnul Iisus Hristos a venit ca un Mesia eliberator care să-i scoată de sub dominația romanilor. Pe ei îi obseda problema națiunii Israel. Ei voiau să-i vadă pe romani măturați din țara lor și să aibă din nou libertate. Și chiar după ce Domnul Iisus Hristos le-a spus, măi, eu n-am venit aici ca să instituiesc o împărăție pământească. N-am venit aici ca un împărat pământesc al lui Israel. După ce le-a spus că nu va rămâne piatră pe piatră din toate zidirile acelea mărețe. După ce a ajuns la Calvar și l-au văzut răstignit acolo. Și după ce a înviat și 40 de zile, spune Biblia, le-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu și despre natura ei spirituală și cerească, ucenicii n-au altceva mai bun de făcut decât să-l întrebe, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Așa e că de foarte multe ori și noi trăim în aceste prejudecăți ale noastre. Și ce e interesant, e nu numai că ușor nu este să renunțăm la prejudecățile noastre. Există oameni care le poți explica o zi întreagă scripturile și îi spun, păi eu dacă în credința asta m-am născut, în asta mor. Nu-i mai poate scoate nimeni din legea lor. Dar, odată ce s-au sădit aceste prejudecăți, chiar și atunci când am zice că suntem eliberați de ele, foarte multe ori, cele mai mici circumstanțe, cele mai mici îndoieli ne aruncă din nou în plasa acestor prejudecăți, exact cum au pățit săracii ucenici, care s-ar părea că fuseseră eliberați de prejudecățile pe care ei le-au și sentimentele care le-au trăit în ziua intrării triumfale a Domnului în Ierusalim, când toți au crezut că merg direct la Ierusalim, scot tronul acela în fața palatului, îl așează pe Hristos și de acolo vor fi ei mari sfetnici în împărăția lui Mesia. Iată-i și acum, vorbindu-le de împărăția lui Dumnezeu, ei nu pot ieși din tiparul acela pe care și l-au format în gândirea lor. Există o luptă cu prejudecățile minții. Vă rog să observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni, capitolul 3. De la versetul 14 la versetul 16. Dar ei, vorbește despre Israel, au rămas greoi la minte. Căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această măhramă rămâne neridicată, fiindcă măhrama este dată la o parte în Hristos. Da, până astăzi, când se citește Moise, rămâne o măhramă peste inimile lor. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, măhrama este luată. Ei, ucenicii aveau măhrama aceasta pe fețele lor, pe inimile lor, ca să nu poată înțelege taina împărăției lui Dumnezeu. Aș dori să observăm însă aceste principii ale împărăției lui Dumnezeu, principii ale vieților noastre de credință, ale mântuirii noastre, și înțelegând aceste principii în corespondență cu sărbătorile pe care le găsim în Levitic, capitolul 23, și care gravitează în jurul sărbătorii cincizecimii, sărbătoarea centrală din Levitic 23, și ne pregătim să sărbătorim pogorârea Duhului Sfânt peste 10 zile. Primul principiu de care ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu aici este principiul substituirii. Prima sărbătoare instituită în Levitic, capitolul 23, în versetul 5, sunt Paștele. Și Domnul Iisus Hristos vorbește aici, în versetul 3, din textul citit, după patima Lui. Când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, când vorbim despre instituirea împărăției lui Dumnezeu, în contextul acesta al pasajului înălțării, mai întâi de toate vorbim despre principiul substituirii. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi eram vrednici de moarte datorită păcatului. Noi nu ne puteam salva singuri. Noi nu ne-am putut schimba starea singuri. Noi nu am avut resurse să plătim prețul pedepsei pentru păcatele noastre. Și atunci Dumnezeu a ales această cale a substituirii. Acolo a început mântuirea sufletelor noastre. La cruce, unde Domnul Iisus Hristos a spus, ei nu pot plăti prețul. Dacă pe ei îi suim aici pe crucea asta, dacă ei sunt omorâți, moartea lor este o moarte veșnică, din care nu-i mai poate scoate nimeni niciodată. Și atunci Domnul Iisus Hristos a venit și a spus, mă voi sui eu pe cruce în locul lor. Voi lua eu asupra mea toată pedeapsa, toată ocara, toată batjocura pe care o merita Ionescu, pe care o meritai tu, pe care o meritam fiecare dintre noi, pe care o merita lumea întreagă. Hristos a spus, dați-mi-le mie toate! Dați-mi mie toate păcatele voastre! Dați-mi mie toate faptele voastre rușinoase! Dați-mi mie toate vorbele voastre de ocară! Dați-mi mie tot ce ați făcut! Toată murdăria care s-a strâns în universul acesta prin păcatul omenirii, dați-mi-le pe toate mie, am să le iau asupra mea, am să iau responsabilitatea aceasta a păcatelor voastre asupra mea și voi plăti eu în locul vostru. Ascultați ce minunat descrie Apostolul Pavel în Epistola către Romani în capitolul 5, de la versetul 1, și vă rog să observați, Apostolul Pavel vorbește despre acest principiu al substituirii, vorbind despre faptul că Hristos s-a dat pe sine în locul nostru la moarte, dar începe cu partea a doua a substituirii, și anume că substituirea are două părți. Prima parte este că Hristos Domnul s-a dat pe sine în locul nostru să moară, și a doua că nouă ne-a dat neprihănirea Lui. A luat păcatele noastre și ne-a dat neprihănirea Lui. Și spune așa, Romani capitolul 5, versetul 1. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Așa începe mântuirea noastră, prin acest principiu al substituirii. Lui, adică Domnul Iisus Hristos, îi datorăm faptul că prin credință, crezând că substituirea aceasta a avut loc acum 2000 de ani și ne-a fost transferată peste veacuri neprihănirea Lui, Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei Lui Dumnezeu, ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Căci, pe când eram noi încă fără putere, adică n-aveam nicio șansă să ne salvăm, nu ne puteam mântui, nu ne puteam scăpa de osânda păcatului. Pe când eram fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Iată principiul substituirii. În loc să murim noi, a murit El. Pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva. Neprihănit să fie, nevinovat să fie, cu minte să fie. Greu îți dai viața ta pentru viața Lui. Că e viața ta, fiecare ține la viața Lui. Principiul acesta al substituirii este un principiu de origine divină. Un om nu-l putea concepe, un om nu-l putea inventa. A trebuit să vină din sânul lui Dumnezeu, să fie planificat de Dumnezeu. Dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. Și acum ascultați. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, adică dușman cu Dumnezeu, adică pierduți, adică osândiți, adică meritam moartea, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiți, neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu, care nu mai cade asupra noastră, că a căzut asupra Lui în loc să cadă asupra noastră. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Că în locul vieții noastre a dat viața Lui. Preiubiților, primul principiu pe care trebuie să-l înțelegem, cu care începe viața noastră de credință, cu care începe mântuirea, planul de mântuire al lui Dumnezeu, este principiul substituirii. Și Domnul Iisus Hristos le spune, după patima Lui, li s-a înfățișat viu. Ce s-a întâmplat la patima Lui? Și-a dat viața pentru ei, și-a dat viața pentru noi. Principiul substituirii, care de fapt este oglindit în Levitic, capitolul 23, prin sărbătoarea Paștelor, jertfirea mielului pascal, pentru ocrotirea și eliberarea vieților lor atunci când au ieșit din Egipt. Ei trebuia să comemoreze aceasta, având în vedere evenimentul ieșirii din Egipt, dar având în vedere și perspectiva profetică a planului de mântuire a lui Dumnezeu, principiul substituirii. A doua sărbătoare despre care ne vorbește cuvântul Domnului în Levitic, capitolul 23, și care oglindește al doilea principiu al separării în contextul acesta al înălțării, este sărbătoarea azimilor. Sărbătoarea azimilor reprezintă principiul separării. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că acolo trebuiau aduse pâini nedospite, fără aluat, fără amestec. În Fapte, în capitolul 1, de la versetul 2, cuvântul Domnului în partea a doua spune, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care-i alesese, pe care-i scosese din mulțimea aceasta de oameni, îi pusese deoparte, îi a selectat Dumnezeu. Este foarte important să înțelegem acest principiu al punerii deoparte pentru Dumnezeu. De fapt, aceasta reprezentau azimile nedospite, pâinea nedospită, fără aluat. Domnul Iisus Hristos spunea, păziți-vă de aluatul fariseilor. Ucenicii ce au zis? Iarăși, vorbim de prejudecățile lor. Ne reproșează că n-am adus pâine. N-avem pâine. N-avem cu ce mânca ciorbă. N-avem pâine. Și Domnul le spune, v-am vorbit de aluatul fariseilor că n-ați adus pâine, n-ați văzut că am dat la mii de oameni să mănânce, ce credeți, că nu pot să fac eu pâini ca să mâncați voi acum? Trebuie să vă duceți voi să cumpărați? Trebuie voi să le cărați? Nu știți că eu pot să vă dau pâine? Nu știți că eu sunt Dumnezeu? Atunci le spune, v-am vorbit despre aluatul fariseilor ca să înțelegeți mai mult decât pâinea aceasta fizică. Și spune Biblia că atunci au înțeles că le vorbea despre fățărnicia fariseilor, despre acea neprihănire falsă, coruptă a fariseilor, faptele lor. Principiul acesta al separării este foarte bine prezentat în cuvântul Domnului în 2 Corinteni, în capitolul 6. De la versetul 14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege, sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Ei vor fi Dumnezeul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Am vorbit în cadrul studiului Călătoria prin pustie despre acest principiu foarte important al separării. Preiubiților, sărbătoarea aceasta a azimilor și principiul acesta al separării poate fi dus în extremă. Nu este principiul izolării, pentru că vom vedea mai târziu că Dumnezeu ne trimite în mijlocul lumii, dar ne trimite nu să devenim una cu lumea, și ne trimite să transmitem un mesaj lumii. Domnul Iisus Hristos spunea, iată vine Domnul, stăpânitorul lumii acesteia, nu găsește nimic în mine. Iacă, vorbește Domnul Iisus Hristos despre acest, sau în virtutea acestui principiu al separării, separare de ceea ce este rău, separare de ceea ce este păcat. Atunci când vii la Dumnezeu, prima dată trebuie să înțelegi principiul substituirii, adică Iisus Hristos a murit în locul tău. Iisus Hristos ți-a dat neprihănirea pe care tu altfel nu o puteai obține. El s-a făcut neprihănire pentru tine după ce s-a făcut păcat pentru tine, ca să plătească prețul în locul tău, principiul substituirii. Apoi trebuie să înțelegi că primindu-L pe Hristos, tu trebuie să experimentezi acest principiu al separării, al separării de viața ta trecută. Am sărbătorit un botez în apă nou testamental când candidatul intră în apă și lasă acolo, simbolizează că lasă acolo viața lui trecută. E o separare totală între ceea ce a fost și ceea ce urmează, între viața lui trecută și viața lui nou, între omul vechi și omul nou, creat după chipul și asemănarea în mod spiritual de data aceasta a Domnului Iisus Hristos. Sărbătoarea Paștelor, care reprezintă principiul substituirii, sărbătoarea Azimilor, care reprezintă principiul separării. În al treilea rând, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în Levitic 23, versetele 10 la 12, despre sărbătoarea primelor roade. Atunci când secerau primele roade, trebuia să aducă dar lui Dumnezeu din primele roade. Și vă rog să observați corespondența acestei sărbători care reprezintă principiul slobozeniei, principiul libertății, principiul substituirii, al separării, al slobozeniei. Le vorbește în Galateni apostolul Pavel fraților din Galatia și vă rog să observați înțelegerea acestui principiu pe care galatenii o pierduseră întorcându-se la lege. În Galateni, capitolul 4, de la versetul 21. Spuneți-mi voi, care voiți să fiți sub lege, n-ascultați voi legea? Căci este scris că Avraam a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeia slobodă. Dar cel din roabă s-a născut în mod firesc, în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Lucrurile acestea trebuiesc luate în alt înțeles. Acestea sunt două legăminte. Unul de pe muntele Sinai naște pentru robie și este Agar. Căci Agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi, Ierusalimul de acum fiind poporul Israel de atunci, care era în robie. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră, el ne-a născut. Fiindcă este scris, bucură-te stearpo care nu naști deloc, izbucnește de bucurie și strigă tu care nu ești în durerile nașterii, căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copiii ai făgăduinței și cum s-a întâmplat atunci că cel ce s-a născut se închip firesc, prigonea pe cel ce s-a născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Dar ce zice Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode. De aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Și acum, care este conexia între acest principiu al slobozeniei și sărbătoarea primelor roade? Despre Domnul Iisus Hristos ni se spune că El este pârga, adică întâiul rod, după care urmăm noi, care la rândul nostru suntem roadele dintâi. Paradoxal, cum e posibil noi să fim primele roade ale lui Dumnezeu, când din Dumnezeu, înaintea noastră, s-a născut Israelul? S-a născut Ierusalimul, despre care Pavel spunea că este Ierusalimul de acum. Cum de-am putut noi să le luăm înainte? În mod profetic, cuvântul lui Dumnezeu ne arată în Vechiul Testament experiența Esau-Iacov, când cel de-al doilea o ia înaintea celui care era primul, și de data aceasta ne arată experiența Ismael-Isaac, când cel de-al doilea, dar născut din femeia slobodă, o ia înaintea celui care era născut în robie. Israelul cel vechi, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, a născut fii ai robiei, pentru că erau sub lege. Dar noi acum nu suntem roadele de al doilea, suntem primele roade ale lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune în Isaia că Domnul Iisus Hristos va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Suntem întâiile roade ale lui Dumnezeu aduse ca jertfă spirituală spre slava lui Dumnezeu. Asta este sărbătoarea întâiilor roade și reprezintă principiul slobozeniei. Ce înseamnă principiul acesta al slobozeniei? Nu înseamnă că pot să fac ce vreau, așa cum cred foarte mulți. E o diferență foarte mare între ceea ce cuvântul lui Dumnezeu vorbește prin slobozenie și ceea ce noi oamenii înțelegem prin libertate sau slobozenie. Ce noi oamenii înțelegem este asta. Pot să fac ce vreau, nu-mi stă nimic în cale, nu mă poate opri nimic de la ceea ce eu vreau să fac. Cuvântul lui Dumnezeu spune, voi nu puteți face tot ce voiți. Diferența dintre lege și har nu este că legea ne impunea restricții și harul ne dă voie să facem ce vrem. Diferența este că legea impunea restricțiile din afară, în vreme ce harul operează prin schimbarea naturii noastre lăuntrice. Și noi acum suntem slobozi, dar spunea apostolul Pavel, nu vreau să fac lucrurile care îl ofensează pe Dumnezeu. Tu trebuie să experimentezi acest principiu al libertății spirituale. Stau de multe ori și mă gândesc la religiile pământului care merg pe principii de legalism extrem, de legalism absolut. Și chiar și în unele biserici se practică lucrul acesta. Apostolul Pavel spunea, voi nu vă mai puteți supune unor legi de genul nu lua, nu gusta, nu atinge, nu face cu tare lucru. Creștinii care cresc într-un astfel de mediu sunt creștini turmentați, creștini chinuiți. Dă să pună mâna și vine legea și îi dă peste mână. Pune mâna aici și îl frige. Adevăratul credincios liber în Hristos este credinciosul care nu simte nevoia să pună mâna unde nu trebuie. Pe care căruia nu-i dă ghes inima să se ducă unde nu trebuie. Ăsta este principiul slobozeniei. Nu că ești subjugat, nu că stă sabia deasupra capului și te obligă să mergi pe unde îți spune. Nu! Principiul slobozeniei în Hristos este că dacă tu ai venit în seara aceasta la adunare, te-a împins ceva din lăuntru. Nu te-a luat mama și tata de păr și a spus, treci imediat la biserică. Asta este robie. Și din nefericire sunt foarte mulți tineri și chiar oameni în toată firea care trăiesc în robie. Asta nu înseamnă că nu trebuie să-i obligăm să vină. Că vine vremea când o să fie și liberi. Dar libertatea noastră spirituală stă în faptul că lăuntrul nostru a fost schimbat. V-am mai dat odată exemplul acesta și îl repet în seara aceasta că se potrivește. Dacă te duci la un spin și îi spui, spinule, nu vezi buruiană ce ești, nu vezi că toată lumea te scoate din grădină și te aruncă în foc? Fă-mă și tu flori frumoase. Te ascultă spinul. Consideră că ești absurd. Cum să facă spinul flori
când el e într-o natură care creează spin. În sămânța aia a buruienii e buruiană, frate. Poți să-l rogi, poți să-l obligi, poți să-l bați, poți să faci ce vrei cu spinul. El tot spin face. Te la garoafă și spune: vai de mine, ce floare frumoasă ai făcut, cred că te-ai chinuit o groază. Dă din nume. E natura mea să fac flori. Așa a sădit Dumnezeu în mine. Sămânța mea creează frumosul și frumos mirositorul. Ăsta este creștinul liber, frați și surori. El e născut din nou. El nu mai e ăla de dinainte. Ăla de dinainte a murit. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în epistola apostolului Pavel către Romani. Versetul 4. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia, adică acelui ce a înviat din morți, și aceasta ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. Căci când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor atâțate de lege lucrau în mădularele noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte. Și venea legea. Și venea și legea omenească, și venea și conștiința, și te turmenta și te mustra toată noaptea, dar nu te puteai lăsa nici de tutun, nici de băutură, nici de droguri, nici de lucrurile rele ale lumii acestea, nici de desfâu. De ce? Că în mădularele tale lucra legea aceea păcatului. Și apostolul Pavel spune despre ea: când vreau, până și atunci când aș vrea să mă eliberez de legea aceasta păcatului, nu pot, pentru că în loc să fac ce vreau, fac ceea ce nu vreau. Adică răspunde natura din mine, natura păcatului din mine. Dar acum ați fost izbăviți de lege și sunteți morți față de legea aceasta care ne ținea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. Noi suntem întâiile roade ale lui Hristos, adică oameni născuți într-o natură nouă, o natură dumnezeiască, care alege să nu mai facă răul. Principiul substituirii, principiul separării, principiul slobozeniei. Sper să, pentru că timpul este scurt, să merg cu fiecare bubuit, să mai adăugăm un principiu. Principiul sigilării. Principiul sigilării care e reprezentat de sărbătoarea cinzecimii. Levitic, capitolul 23, de la versetul 23 la 25, ne vorbește despre sărbătoarea trâmbițelor. Vă rog să observați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Principiul sigilării ne vorbește despre revărsarea Duhului Sfânt. În Efeseni, capitolul 1, sunteți puțin speriați, intimidați? Ok, și pe mine mă deranjează un pic, însă încercăm să ne adunăm gândurile și să stăm lângă cuvântul lui Dumnezeu. Efeseni, capitolul 1, de la versetul 13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți sau sigilați cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei sale. Ce înseamnă asta? Tu ai fost mântuit prin faptul că Domnul Iisus Hristos s-a dus ca substitut la cruce în locul tău. Tu te-ai separat de lumea aceasta, de păcat, de tot ce este murdar, și tu ești slobod în Hristos, dar tu ai nevoie de o pecete, de un sigiliu. Această arvună de care vorbește cuvântul lui Dumnezeu, acest sigiliu, te dovedește pe tine ca aparținând împărăției lui Dumnezeu. Vedeți, când ai trecut prin primele trei faze, ceea ce înseamnă, ai acceptat jertfa Mântuitorului care a murit în locul tău, ai acceptat să te separi de păcat și de tot ce este murdar în lume, te-ai născut în noua natură ca un fiu al slobozeniei, acum vine CTC-ul lui Dumnezeu. Vine verificarea lui Dumnezeu și spune, da, pune parafa, ăsta mă aparține mie, ăsta aparține împărăției mele. Pe fiecare moleculă, pe fiecare celulă din ființa ta este pusă aceeași ștampilă a Duhului Sfânt. V-am spus nu demult la o înmormântare, cum e posibil când noi ajungem în țărâna pământului, și ne descompunem? Știți cum se duc celulele din noi, care încotro toată existența noastră se sfărâmă și se transformă în praf și în pulbere? Durează câțiva ani de zile, dar până la urmă este un proces implacabil. Dispare totul din noi. Și Biblia spune că odată sună trâmbița. Și din est, și din vest, și din nord, și din sud, din toate părțile pământului, când sună trâmbița lui Dumnezeu, încep să se adune la oaltă celulele mele. Le strânge o forță. Păi de unde știu celulele alea? De unde știe natura să le dea înapoi că le-a chemat Dumnezeu? Pentru că pe fiecare particolă din mine este pus sigiliul sfânt al Duhului Sfânt, mărit să fie numele Domnului. Și Biblia spune în Roman, capitolul 5, versetul 8, dacă Duhul lui Hristos locuiește în trupurile voastre muritoare, așa cum a fost înviat Hristos, așa veți fi înviați și voi. Pentru că la strigarea lui Dumnezeu, celulele se aliniază și spun, aici sunt, am pecetea, am sigiliul. Fără pecete și fără sigiliu, aș vrea să te întreb, ce se întâmplă cu tine? Cine răspunde da la strigarea trâmbiței lui Dumnezeu? Principiul sigilării. Este foarte important, preiubiților, sărbătoarea cincizecimii. În al cincelea rând, sărbătoarea trâmbițelor. Levitic, capitolul 23, de la versetul 23 la 25. Acesta este principiul soliei, trâmbițele care transmit un mesaj. În Fapte, capitolul 1, versetul 8, spune, voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. De ce? De ce? Care-i rostul puterii? Și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Este acest principiu al soliei. Ce înseamnă solie? Înseamnă că tu vorbești în numele cuiva. La început vorbeam de principiul substituirii. Iisus a murit în locul nostru. Ei, principiul soliei ne duce pe noi în toată lumea să vorbim în numele lui Iisus Hristos. Asta înseamnă solie. Dacă vine cineva cu o solie, când venea la un împărat, el transmitea un mesaj din partea împăratului sau autorității care îl trimitea. La fel, noi suntem trimiși cu această solie în lumea noastră și este acest principiu al soliei, sărbătoarea trâmbițelor, și găsim lucrul acesta în 2 Corinteni, în capitolul 5, de la versetul 18. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Ca adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, principiul substituirii, și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări, principiul soliei. Noi, dar, suntem trimiși și împuterniciți ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Asta este solia pe care noi o avem de transmis. În al șaselea rând, principiul sfințirii. Și anume sărbătoarea ispășirii, Levitic, capitolul 23, de la versetul 26 la 32. Ce spune acolo cuvântul lui Dumnezeu? La această sărbătoare tot să vă smeriți înaintea lui Dumnezeu. Cine nu se va smeri înaintea lui Dumnezeu va fi nimicit. Și în smerenia pe care voi o aveți, veniți înaintea Domnului să vă ispășească, să vă curățească, să vă purifice. Păi stai puțin, că peste noi a fost furnat Duhul lui Dumnezeu. Stai puțin că peste noi a fost turnat Duhul Sfânt. Ce înseamnă asta că mai trebuie să fim sfințiți? Este principiul sfințirii. În Faptele Apostolilor, capitolul 1, de la versetul 12 până la versetul 14, cuvântul Domnului spune, atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zelotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Urmează această stare de permanentă părtășie în care stăm în rugăciune, în mijlocire înaintea lui Dumnezeu și ne purificăm și ne curățim. Ne purifică și ne curățește sângele Domnului Iisus Hristos, ne purifică și ne curățește cuvântul lui Dumnezeu, spune Biblia, și de asemenea părtășia frățească aduce această stare de curăție în viața noastră și ne purifică și ne curățește Duhul lui Dumnezeu. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni, capitolul 7. Este poate unul dintre cele mai nebăgate în seamă, dar și cele mai frumoase pasaje din toată Scriptura. Apostolul Pavel, care avusese mari probleme cu biserica din Corint, le scrisese prima epistolă și îi mustrase pentru viața lor, pentru neorânduiala lor, pentru păcatul care domnea în mijlocul lor, le scrie în a doua epistolă. Și ascultați ce cuvinte extraordinare rostește Pavel și prin care le vorbește despre nevoia de a fi mustrați pentru ca să ne îndreptăm permanent. Prin faptul că acești corinteni au căzut în neorânduială, s-au depărtat într-o anumită măsură de adevăr, au început să facă pronosticuri, calcule, clasamente. Oamenii aceștia n-au fost lepădați, au fost mustrați pentru îndreptarea lor, pentru că biserica e locul unde ne purificăm și ne sanctificăm, ne sfințim în permanență. Și ascultați ce spune apostolul Pavel aici. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, adică până la desăvârșire, adică până la arătarea Domnului, în frica de Dumnezeu. Și acum ascultați cuvintele Marelui Apostol pentru oamenii pe care i-a născut în credință prin mărturisirea lui. Înțelegeți-ne bine, n-am nedreptățit pe nimeni, n-am vătămat pe nimeni, n-am înșelat pe nimeni. Nu spun aceste lucruri ca să vă osândesc, căci am spus mai înainte că sunteți în inimile noastre pe viață și pe moarte. Zice, dragoste fierbinte are apostolul în care locuia dragostea lui Hristos pentru ucenici, pentru enoriași. Am o mare încredere în voi. Am tot dreptul să mă laud cu voi, sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. Căci și după venirea noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am fost necăjiți în toate chipurile, de afară lupte, din lăuntru temeri. Dar Dumnezeu care mângâie pe cei smeriți ne-a mângâiat prin venirea lui Tit pe care Pavel l-a trimis la Corint să pună lucrurile în rânduială. Și nu numai prin venirea lui, ci și prin mângâierea cu care a fost mângâiat și el de voi. El ne-a istorisit despre, și acum ascultați, pocăința unei biserici întregi, smerirea unei biserici întregi, sfințirea unei biserici întregi. El ne-a istorisit despre dorința voastră arzătoare, despre lacrimile voastre, despre râvna voastră pentru mine, așa că bucuria mea a fost și mai mare. Măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău, că i-am demnat la pocăință și la sfințire. Și chiar dacă mi-ar fi părut rău, căci văd că epistola aceea v-a întristat, măcar că pentru puțină vreme, totuși acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăință, căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Adică, te pocăiești și niciodată nu te căiești că te-ai pocăit. Niciodată nu-ți pare rău că te-ai pocăit. Asta vrea să spună Pavel. Aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Nu o să-ți pară niciodată rău că te pocăiești și te sfințești și accepți mustrarea. Pe când întristarea lumii aduce moartea. De ce? Ce înseamnă întristarea lumii? Înseamnă răzvrătire, înseamnă rebeliune, înseamnă să nu primești mustrarea, înseamnă să se agite în tine niște resorturi ale păcatului și ale răutății. Vă aduceți aminte ce a pățit Ștefan când le-a spus: voi l-ați răstignit pe Hristos? Și când a zis: acum văd cerul deschis și pe Fiul lui Dumnezeu la dreapta, stând în picioare la dreapta Tatălui. Zice că au început să-și astupe urechile, n-au mai putut să suporte. A sărit, a sfâgnit în ei răutatea și păcatul, întristarea lumii și a dus la moarte. Ei au crezut că la moartea lui Ștefan, dar noi știm că a dus la moartea lor, pentru că n-au primit mustrarea, a fost dărâmat și ras Ierusalimul. Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi. Ei, fraților, pocăitul care vrea să se pocăiască începe să se frământe, nu mai are stare. Se gândește la starea lui spirituală, nu mai poate să doarmă. El nu se simte bine în mocirile, el nu se simte bine nici cu o pată cât de mică pe haina spirituală. El vrea să o curățească, el vrea să-și vindece pe deplin sufletul, să scoată afară tot ceea ce nu-i aparține lui Dumnezeu. Ce frământare a trezit în voi și ce cuvinte de dezvinovățire și ce mânie, dar o mânie sfântă. Ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă, în toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Adică sunteți curați pentru că vreți să vă curățiți. Sunteți curați pentru că ați ales calea sfințirii și a pocăinței. Așa că dacă v-am scris, nu v-am scris nici din pricina celui ce a făcut ocara, nici din pricina celui ce a suferit ocara, ci ca să se arate marea noastră purtare de grijă pentru voi înaintea lui Dumnezeu. De aceea am fost mângâiați. Dar pe lângă mângâierea aceasta noastră, ne-am bucurat și mai mult de bucuria lui Tit, al cărui duh a fost răcorit de voi toți. Vedeți, când biserica se pocăiește și se sfințește, e răcorit duhul altora. Vine omul aici și se simte bine în prezența Domnului. Vine aici și e cercetat, pentru că se duce vălul acela, norul acela gros al unei stări de păcat și de lipsă de apropiere de Dumnezeu, principiul sfințirii. Și apoi, în al șaptelea rând, principiul strămutării. În Levitic, capitolul 23, de la versetele 33 la 43, ni se vorbește despre sărbătoarea corturilor. O săptămână întreagă, poporul Israel trebuia să iasă din casele lor, chiar în Canaan, să-și facă corturi. Și o săptămână întreagă locuiau în corturi, ca strămoșilor în pustie. De ce locuiau în corturi? În primul rând să-și aducă aminte de unde i-a scos Dumnezeu, când i-a dus în țara aceea unde curgea lapte și miere și ce le-a dat Dumnezeu, și în al doilea rând să-și aducă aminte, chiar dacă li s-a dat o țară, nici aceea nu este a lor. Principiul acesta al strămutării face parte din viața noastră de credință, mai ales noi care am venit în America și care avem impresia că am ajuns la capăt de drum. Într-un fel mie îmi place, văd că românii în America nu-și găsesc starea. Cum să face o descălecare într-un oraș, se înfige un steag, imediat încep să se ducă acolo cu grămada. Pe urmă de acolo pleacă în altă parte și în altă parte. N-au niciun pic de stare românii în America. În România, măcar unde ne nășteam, acolo trăiam, pe strada aia, la adresa aia, și acolo muream, acolo stăteau copiii noștri și așa mai departe. Aici nu mai avem stare. Deși e țară mai bogată și am putea să ne înfigem țărușul undeva. Știți ce ne spune asta? N-avem stare nicăieri, pentru că nu aici pe pământ e țara noastră, nu e locul nostru final. Vom fi strămutați din lumea aceasta. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului în epistola apostolului Pavel către evrei, în capitolul 11, de la versetul 8. Prin credință, Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el, ai aceleiași făgăduințe, căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului în continuare, de la versetul 13, în credință au murit toți aceștia. Fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de departe, de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deșdușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, dar doreau o patrie mai bună. adică o patrie cerească, de aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Țineți minte, fraților, acestea sunt cele 7 principii pe care se bazează viața noastră spirituală în Hristos. Unul, dacă îți lipsește, tu nu ești cu totul în Hristos. Tu în seara asta ai nevoie să-ți revizuiești viața. Principiul substituirii, Hristos a murit în locul tău. Principiul separării, un popor ales pus deoparte pentru Dumnezeu, cu legi noi, cu viziune nouă, cu o mentalitate nouă, cu principii noi. Principiul slobozeniei, nașterea din nou care aduce natura divină în noi și noi ne supunem legii lui Dumnezeu, nu forțați, ci de bună voie, pentru că avem acea natură în noi. Principiul sigilării, prin care Duhul Sfânt a fost turnat în ființele noastre și prin care am fost pecetluiți și ni s-a dat arvuna pentru ziua răscumpărării finale. Principiul soliei, prin care nouă ni s-a încredințat un mandat să-L reprezentăm noi pe Hristos în lumea asta și să transmitem mesajul, solia împăcării. Principiul sfințirii, de-aia venim la biserică, de-aia citim Evanghelia, de-aia ascultăm cuvântul Domnului, de-aia cântăm, de-aia ne închinăm. De-aia trăim pe pământul ăsta, să ne desăvârșim și să ne sfințim și să ne pocăim până când nu mai e nimic de pocăit în noi. Asta va fi în împărăția lui Dumnezeu. Și în al șaptelea rând, principiul strămutării, să trăim pe pământul ăsta știind că într-o zi vom fi strămutați într-o altă țară. Pentru aia trebuie să trăim, la aia trebuie să visăm, la aia trebuie să ne gândim. Domnul să ne ajute la aceasta. Astea sunt principiile adevăratului creștin, care trăiește viața lui ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm cu toții în picioare.